kalba mums apie atsimainimą Kristus. Kristus atsimaino ant kalno, užsivedęs ten mylimuosius mokinius, ne visus, atrodytų slapčia nematomai, parodydamas, kad atsimainimas tai yra na tik pasiemi yra švenčiausiai. Ir tą dalyką tu gali patirti tik tuomet, kada yra, na, esi pakankamai artimai, kada tavo širdis yra atvira. Tu negali pamatyti Dievo veido, kol esi per daug tokiam informaciniam triukšme. Kol per daug triukšmo aplink tave. Triukšmo išorinio ir vidinio. Įvairiausių įvaizdžių. Tu negali pamatyti Dievo, negali pamatyti jo to spindesio, jo spindesio ir kartu mūsų vidinio spindesio, mūsų pašaukimo. Tai kol žmogus nenurimsta ir nepamato Dievo veido, Dievas mums yra kaip veidrodis, tuo, ko mes esame. Tai jis negali pamatyti savęs. Kol mes nepamatome Kristaus atsimainimo, mes liekame, na, tiesiog kaip voveris, kuris sukamės rate. Darom daug darbų, bet tie darbai, jie netampa išganingi. Jie netampa pilni Dievo, pilni prasmės, pilni gyvenimo. Tas atrodo toks visiškai nedidelis pasikeitimas. Viskas gali būti taip pat, bet gali būti su Dievu arba be Dievo. Ir dėl to taip lengvai mes galime apsigauti. Ne dėl to, kad žmonės ateina į bažnyčią, kad jie gyvena Dievu. Ir ne dėl to, kad jie nenueina į bažnyčią, kad jie jo negyvena. Gali būti visiškai atvirkščiai tie dalykai. Jeigu čia yra sielos dispozicija. Mat, jeigu tu esi pasiruošęs išgirsti ir priimti atsimainusi Dievo veidą. Ir tai yra patys svarbiausia, patys giliausi dalykai. Ir tai yra mūsų pagrindinis pašaukimas. Mūsų kelionė. Ant Horebo kalno Kristus sutinka du pranašus. Mozę ir Eliją. Atsimainimo metu įvyksta susitikimas su Mozė ir Elija. Čia neatsitiktinai. Mozė ir Elija simbolizuoja visą Senąjį Testamentą. Simbolizuoja visą nueitą Dievo tautos kelionę. Nuo išėjimo iš Egipto, Mozė, kuris išveda tautą iš Egipto, iki Elijo, yra ugnies apaštalas. Tai yra pranašų pranašas. Mozė, jis irgi veda tautą į Dievo kalną. Žinot, jisai tarytum nusileidžia nuo kalno tam, kad duotų mums įsakymų plokštis. Bet realiai, Mozės tėviškumas, šiso, ta Biblija yra tokia nuostabi, tokia pasakiška knyga. Jinai, žinot, Mozės kelionė. Pirmiausia, Mozė pats nueina tą kelią. Jisai papuola pas egiptiečius, jisai nužudo egiptietį, kuris skriaudė jo tautietį ir dėl to buvo priverstas bėgti. Tai tum jo sprendimas, jis pabėga vienas. Bet paskui Dievas jį pasigauna labai gudriai. Suvilioja degančių krūmų, kaip vaiką. Jis jam važiausi, žiopsojo, o Dievas jam sako, ateik, tu man esi reikalingas, kad išvestų mano tautą. Ir čia tik tai viena medalio pusė. Mozė buvo reikalingas, kad išvestų Dievo tautą. Bet dar šalia to, Mozė buvo reikalingas, kad išvestų Dievo tautą iš savo širdies, iš savo gelmių. Mozė buvo reikalingas, kad jis galėtų nušvist, kad jis galėtų tapti pats Dievo vaiku. Nes jam išvedimas Dievo tautos, tai nebuvo tik tai darbas atliktas, tai buvo tapsmas jo tėvų, tautų tėvų. Jo tapsmas, jo atgimimas ir dieviškus prigimties atradimas savo gelmės, jo nušvitimas, jo atsimainimas. Tai buvo Mozės kelias. Jis visą gyvenimą galėjo praganytas aveles, pabėgęs iš Egipto. Bet Dievas norėjo daugiau. Jis matė Mozės potencialą ir prakalbino į pridegantį krūmą. kaip mus lygiai taip pat prakalbina per mūsų degančius krūmus. Kažkur reikia tik tai būti atidėjom. Dievas mus pasikviečia tiems darbams ir mūsų to, nu, kam čia to reikia? Nu, kodėl aš dabar vesti iš Egipto? Nu, ar aš sugebėsiu pirmiausia? O kodėl aš dabar turiu grįžti? Grįžti į tą vietą, kur mane persekiojo. Daugybė visokių klausimų kyla. Bet būtent ten yra Mozės išganimo vieta. Ten yra jo gelmė. Dievas nori įvesti patį Mozę į jo gelmę. Ir jis veda 40 metų, jis žaidžia su ta Dievo tauta. Ir per 40 metų Mozė tampa tėvas tai tautai. Jis realiai ją pamilsta. Jeigu iš pradžios dar spyriojos, nu, daryt, nedaryt, tai pabaigoje jis buvo pasiruošęs galvą guldyti už savo tautą. Ir be galo gražu irgi. Veiksmas vyksta ant kalno. Po to, kai tauta pasidarė aukso veršį, Mozė ateina su įstatymo plokštėm įrašytom. Įstatymas įrašytas į plokštės. Ir mato tautą, kuri pasidarė aukso veršį. Kuri nuėjo savo keliais. Patogesniais. Nu, tai aplink keliais kažkokiais. Tai, na, greičiau. Nukirto kelią. Atrodytų. O iš tiesų iš Dievo pasidarė stabą. Čia taip šalia. Ir Mozė eina permaldauti Dievo už savo tautą. Koks fenomenas. Iš tikrųjų, Dievas serga už savo tautą. Jis myli ir leidžia Mozei, kad jis jį permaldautų. Jis leidžia Mozei įsijausti į tėviškumą, tapti tėvo. Kaip Abraomas savo sūnų Izaoką. To Dievas sako, tu man paukok dabar jį. Paukok tai, kas tau yra brangiausia. Bet ir Dievui tai yra brangiausia. Tai yra Dievo pažadas. Dievas Izaoką pažadėjo Abraomui kaip jo tęstinumą. Ir kartu paskui paprašo, o dabar atiduok. Ir žmogaus rankos sulenda, neduosiu. Ne, čia mano. Mano idėja, mano gyvenimas, mano darbas, mano tentas, mano laisvė, mano įsitikinimai. Neduosiu, mano pirmgimis. Ir ta akimirka, kada Abraomas paukoja ant kalno, vėlgi, įvyksta nušvitimas. Jis tampa antrą kartą tėvų. Jis tampa naujai tėvų. Lygiai taip pat ir su Moze. Kada jis eina melstis už savo tautą, prašyti pasigailėjimo, atleidimo. Ir Dievas taip greit neapleidė, nieko nesako, Dievas tyli. Nieko nesako. Mozė laukia atsakymų, laukia patvirtinimų. Išsako visus argumentus ir paskutinis argumentas jo. Sako, nu gerai, sako. Jeigu negali atleisti šitai kietą sprandį, kietą širdžiai tautai, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Mozė aukoja savo gyvenimą už tuos, kurios myli. Už savo vaikus. Ir va čia tampa naujai tėvų. Kaip gailestingasis tėvas, kuris priema savo sūnų palaidūną į glėbį ir sūnus pagimdo jame tėvą. Ne tik tai tėvai gimdo vaikus, bet ir vaikai gimdo tėvus. O čia yra tas nušvitimo kelias. O čia nušvinta Dievas mumise. Mozė. Elijas. Sekantis etapas. Pranašas. Pranašų pranašas. Jo kautynės užsidegęs. Tai buvo teisingumo ieškotumas. Teisumo. Padaro nenuginčiamą stebuklą ir matau mūsų rektorių, kuris mojuoja ranka, išvažiuoti negali, neužstatytas, mašina užstatyta. Oi, tai čia gali, žinokit, kaip Elijui būti, gali dangus šitągi nusileisti žaibas iš dangaus. Yra. O gal koks numeris tenais yra tos mašinos? Koks tenais? Kažkas, a, taip, taip, jau atsirado, viskas tvarkoja, nes išgelbėti mišės tęsiasi. Ir tai mišės prasideda, kada jos baigėsi. Iš tiesų tai yra labai svarbu, kada mes pradedam gyventi tuo, ką mes tikim. Kada mes įgyvendinam tą žodį ir pačiupinėjam. Suprantat, Mozei dieviškas gyvenimas prasidėjo tuomet, kada jisai grįžo į tautą, tai reiškia įkūnijo. Mes kartais taip ir liekam pilni Dievo žodžio, bet neįkūnito. O kada jis nuėjo su ta kietasprande tauta. Nu ir buvo žiauriai sunku. jam buvo nepaprastai sunku. Jis daro stebuklus vieną po kito. O Dievo tauta, mes nežinom, gal tikėsim, gal netikėsim, gal ten tą, gal aną. Išeina jau į, iš Egipto, jau išvedė, jau per Raudonąją jūrą pervedė. Ir vis vien, mums dabar trūksta biškelį duonos, o dabar mėsos, o mums ten geriau buvo, ten tą. Amžini bambeklį, va štai Dievo tauta. Tai yra Dievo tauta, tai yra mūsų tauta. Net tai yra tauta, kuri veda Dievo link. Tie bambekliai. Jeigu mes sugebam juos išvesti iš Egipto, kiek Mozė reikėjo kantrybės ir tėviškumo, kol jis realiai įsimylėjo tos žmonės į tos kietas sprandžius. Ir jie po truputėlį atšilo. Tai istorija su Eliju tęsis, įsivaizduokit, kiek metų, šimtmečių prabėgo tarp Mozės ir Elijo. O istorija kartojasi. Elijas sako, tai kiek jūs dar šlubosit? Nu taip apsispręskit. Arba Baalas, arba Jahvė. Apsispręskit, kur eisit. Į bažnyčią einat sekmadienį, ar į jogą. Tuo akmenis sučiūs jums. Bet Elijas, aišku, jis buvo daug griežtesnis, negu aš nedrįščiau to pasakyti. Bet buvo, ne. Taip, ta arba ta, apsispręskit. Ir tuo aš jums įrodysiu. Sako, kad Dievas ir Jahvė yra vertas tikėti. Sako, darom varžybas. Ir padarėtum tokias varžybas, sukrovė du laužus didelius, jis dar vandens ten pripylė, pilkit. Sako, tam, kam ugnis nusileis ant šitos aukos, po to Dievas ir stipresnis. Ir ten, aišku, Biblija mėgsta pagražinti, kad sujaudinti ir mūsų širdis, ir pasakoti, kad ten 400 balų kunigų, nes vis dėlto ten galėjo tilpti apie tą tokį, aukorą. Šoka save ten čaižydami, melsdamiesi, kalbėdami, ir nieko neveiks, man. Ir tyla, dangus kaip uždarytas. Ir Elijas, pripylęs ten vandens, ten sukalba maldą ir staiga, stebuklas tik įvyksta, trumpas sujungimas, viskas sudegė, išnešioja ne tą akmenį, viskas, nieko neliko. Tauta apakusi, sako, gerai, tikim. Bet tikėjimas užtruko labai neilgai. Iki tol, kol iki karalienės, kuri buvo Baalo garbintoje, atėjo žinia. Jis atskrido ant savo žirgo. Jis sako, viskas, pažaidėt, užteks. Grįžtam, viskas bus kaip buvo. Ir Dievo tauta, kankinių tauta. Tai gal, gerai, jeigu taip liepia karalienė, tai negi dabar prieštaraus. O dar žiūrėk, atims ką nors. O dar ką nors negausim. Gal dar kažkas. Čia yra Dievo tautos tragedija. Tai kad jinai be širdies. Nepilna širdimi garbina. Kažkiek garbina, kažkiek negarbina. Ir dėl to stebuklai ir nevyksta. Dėl to, kad tai ne... Ir sako, kodėl Dieve nevyksta stebuklai? Mes taip meldžiame. Dėl to, kad ten širdie, ten galios nėra. Ten tikėjimo nėra. Ir Elijas, kuris atrodo daro tos stebuklus. Nerealius, neįtikėtinius. Bet jis visa širdimi. Ir Elijas pamatė šitą dalyką. Net Elijo tikėjimas susviruoja. Sako, viskas. Nebenoriu, nebegaliu. Nebepakeliu šitos tautos. Ir jisai norėjo numirti. Ir tuo tikslu išėjo susitikti su Dievu. Nes yra žinoma, kad kas sutinka Dievą, tas neišgyvena. Kas pamato Dievo veidą. Jis norėjo susitikti su Dievu, kad jam tiesiai užduot šitą klausimą. Kokiu galu tu pasirinkai šitą kitą sprendę tautą? Beviltiškai. Ir jis keliau ir lipa į savo Horebą. Ir ieško atsakymą. Ir labai gražiai Biblija prašo, kur jisai sutinka Dievą. Kažkaip griūstiniai buvo, ugnis, žemės drebėjimai, bet Dievo ten nebuvo. Ir staiga jis išgirsta tylų šnarėjimą. Ir Elijas suvokia. Jis pažįsta Dievą tame šnarėjime. Tarp eilučių. Parpuola ant žemės. Susitikimas aukščiausio pranašo, kuris ten darė didžiausius stebuklus. Visiškoje tyloje. Va čia įvyksta mūsų susitikimas su Dievu. Bet kol mes nenuėjam į savo tylą išnarėjimą, savo sielos, mes esam tik žvangantys simbolai. O va čia mes gaunam pasisėmėm jėgų. Lygiai taip pat kaip Elijas. Jis tapo antrą kartą tėvų. Mirė ir prisikėlė. Tas Kristaus pavyzdys. mirti už savo tautą. Bet ne mirtis čia yra akcentas. Akcentas tai reiškia, kad tie žmonės tampa tiek brangus, kad jie tampa kaip gyvenimas. Jie tampa gyvenimu, jie tampa prasme. Ir būtent tą akimirką žmogus nušvinta. Jame įvyksta nušvitimas. Jis tampa tėvų, jis tampa gimdytojų. Jis tampa kaip Kristus. Ir čia yra mūsų pašaukimas. Kiekvieno vyro, moters, nesvarbu, kas mes esam, tapti dieviškų gimdytojų. Dievo motina. Dievo gimdytojos titulas. Ne veltui čia jis yra. Ne dėl to, kad būtų gražu, ne, ne. Tai yra ta moteris, tas pavyzdys, kuris mums sako, ne, tas kelionė. Jis lygiai taip pat. Ant Galgotos kalnas. Jis ten visiškas kalniukas. Turbūt dar mažesnis negu Gedimino kalnas. Ne? Nesvarbu. Čia ne esmė kalno dydis. Čia yra jo gelmė. Ir susitikimo gelmė. Ant Golgotos kalno irgi vyksta stebuklas. Dievo motina, kuri tampa antrą kartą motina, dvasiškai, išgimdo savo sūnų naujai. Jis jau vieną kartą gimdė ir padovanojo Dievo tautai, kuris nukryžiavo, kuri nukryžiavo. Čia jis gimdo antrą kartą. Be nuoskaudos, be pykčių, be neapykantos. Kaip jis sako, Teofilio Matulionio žodžiai. Sako, neapykanta tai yra kankinių išdavystė. Tai yra nusivylimas, tai yra nuleistos rankos, tai yra beviltiškumas, tai yra bedieviškumas, besiliškumas. Jeigu mes įsileidžiame tai. Ir tai nereiškia, kad nereikia kovoti už tiesą. Žinoma, kad reikia. Žinoma, kad reikia ir pakovoti, ir pasakyti. Bet pakovoti kaip šventas tėvas Pijus. Jis buvo labai griežtas, bet buvo tėvas. Visiškai tėvas. Tiek mylėjo, kad tu nepykti negalėjant jo. Nes tai buvo meilė. Ir va čia yra tas nušvitimas. Čia yra Kristaus apsireiškimas. Tai yra Kristus, ne tai, kad jis parodo savo dieviškumą mums, jis mums parodo mūsų dieviškumą. Jis mums parodo mūsų klodus. Ir Petras, kuris sako, o, pastatykim tris palapinės, kaip gera, kaip čia gera, kokia čia ramybė, kokios čia geros energijos, pastatykim palapinės, uždėkime žvakučių ir būkime čia, likime čia. Kuris sako, ne, 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 pala, pala, mes turime leistis Dievo tautą. Mes dar nepabaigėm savo misijos. Mes turime leistis prie šitų žmonių, kuriam nukryžiuos mane. Nes jis žinojo tą ir žinojo, kad nenukryžiavimas dėl nukryžiavimo. Kristus nebuvo kažkoks mazochistas. Jis žino, kad tai yra kelias į žmogaus širdį. Jo atsivertimą, jo susivokimą. Jis žinojo, kad žmogus, taip jis sako, gyvenimas tai yra keista cheminė medžiaga, kuri pasiduoda tyrimams tik nuosėdose. Nu, tai skirtingos cheminės medžiagos, vienas taip gali tirti, kitas taip. O kai kuris tik nuosėdus. Tai va, išganimo istorija. Tai yra ta gyvenimo istorija, kuri pasiduoda suvokimui dažniausiai tik nuosėdus. Žmogus susivokęs, šimtininkas pradūręs Kristų širdį ir ištryško iš ten manduorių gyvybę. Sako, bet šitas tikrai buvo Dievo žmogus. Pirma reikia perdurt, o paskui ateina suvokimas. Atgaila. Ir kelionė Santiago keliais, atsivertimo keliais. Ir Kristus yra pasiruošęs tam. Jis yra pasiruošęs priimti Judo bučinį tam, kad jį susigražintų. Judą, kaip sūnų palaidūną. Jis yra pasiruošęs priimti tris Petro išdavystės tam, kad Petras suvokęs nebesididžiuotų savo jėga. O taip aš padariau, aš čia galingas, aš čia moku, aš čia žinau. Bet savo trapume, savo negalioj patirtų Dievo galę ir atleidimą. Ir gydytų Dievo galę, gyvenančią trapiame inde. Mes nešiojamės Dievo atvaizdą savo moliniuose induose. Ir va štai yra žmogaus grožis. Jis kartais ateina žmogus iš pažinties. Jis sako, o kaip aš, koks aš vargšis ir prieš mėnesį, sakiau, prieš du mėnesius ir dar, nu, aš čia taip. Ir žmogui daug labiau savęs gaila, negu džiaugiasi Dievo malonę, gyvenančią jame. Ar čia galėtų būti piknaudžiavimas? Aišku, galėtų. Bet jeigu mes piknaudžiavam, vadinasi, mes nesigailim. Vadinasi, mes nesam kelyje. Vadinasi, mes apgaudinėjame patį save, ne kažką kitą. Vadinasi, mes šlubuojam kaip Dievo tauta. Esam neįgalus padaryti pokyčio, nes nėra mumise noro. Kol nėra noro, nebus pasikeitimo. Nebus išėjimo iš Egipto žemės. Nebus įžengimo į pažado žemę. O įžengimas į pažado žemę vyksta nuolat, kasdien. Kiekvienas mūsų pasirinkimas, kiekvienas mūsų žodis, kiekvienas mūsų apsisprendimas, tai yra link Dievo karalystės arba ne. Arba tolstam. Ir visą gyvenimą, visą žmogaus gyvenimą šitoje žemėje, tai yra kelionė Dievo karalystės link. Ir niekad negalima atsipalaiduoti. Ir vos tik atsipalaiduojam, na, ta blogaja žodžio prasme, vos tik mums pradeda atrodyti, kad viską mes čia turim ir valdom, pradedam leisti žemėm. Krentam į farizėjiškumą. Mes tik į priekį, kaip Paulius sako. Ir nesvarbu, kiek aš būčiau pasiekęs. Aš žiūriu tik į priekį. Ne dėl to, kad visa tai, kas buvo blogai, arba ne dėl to, kad nereikėtų to išlaikyti ir apsaugoti. Aišku, kad reikia, bet tik nesustoti. Nesustoti tom pasitenkinime, kaip Petras norėjo ir siūlė Jėzų, tai likim ant kalno. Nesileidžiam žemyn. Ten leidžiam, laukia nepatogumai. Kristus sako, ne, ne, ne. Mes turime pereiti tą kelią, kurį turime pereiti. Tai mūsų gyvenimo kelią. Neturime bėgti nuo savęs. Nes bėgdami nuo savęs, nuo tų iššūkių, nuo savo likimo, nuo savo pašaukimo, mes pabėgame ir nuo Dievo, ir nuo Dievo karalystės. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, tam tikrą prasme vyksta neveltui. Ir reikėtų savęs paklausti, kodėl. Bet jeigu vat, kiekvienas iš mūsų, ir nesvarbu, lauktas bičiulis pasibeldžia į duris, ar visiškai nelauktas priešas, ar liga, ar sunkumas kažkoks, ar praradimas. Jeigu mes ateitume ir sakytume, atvėrė duris, kokią žinę man atnešė, ko aš iš tavęs galiu išmokti, kaip aš tau galiu pasitarnauti, kaip aš galiu tapti tėvas per tave ir tau. Čia yra dvasingumo kelias. Čia yra atsimainimas. Visai nebūtina lipti kalnus. Kalnai yra tarp mūsų. Bjaurų žmonės, bjaurų situacijos, tai ir patys atšiauriausi kalnai. Bet būtent ten yra susitikimas su Dievu. Tai tikslas nėra ieškoti dabar ir būti. Ir patys ateina. Tikslas tai yra tik neprasilenkti, nepabėgti. Priimti tą iššūkį. Ir nepasiduoti nevilčiai. Kaip šiandienos skaitiniai Paulius sako. Kristus yra tarytum šviesos spindulys, tarytum degalas, tarytum tol, kol ateis diena. Jisai yra tas pavyzdys, kuris padeda mums nekristi į neviltį. Mes žiūrėdami į Kristų ir jo gyvenimą, kiekvieną kartą turėtume prisikelti, kada mums labai sunku. Čia yra mūsų pakroviklis dvasinis, dvasingumas, šventosios dvasios. Mūsų atspirtis, mūsų vedlys. Kristus yra vedlys. Neveltui tai yra duodama. Kodėl kartais yra tiek koncentruojama taip, Kristus, 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 atrodo, kodėl į tą žmogų ir Dievą. Kodėl tai bažnyčia akcentuoja, atrodytų menkindama kitus. Bet čia nėra klausimas menkinti kitus. Klausimas yra, norint, kad stebuklai vyktų, reikia patikėti visą širdimi. Kol to nėra, stebuklai mes nėra mumise galios. Ir pakankamai energijos tai galėtų veikti. Nėra pakankamai apsisprendimo. Mes esam labiau negu žiurkės dieviško laivo, negu kapitonai, kurie lieka iki paskutiniosios. Esam daugiau žiurkės, kurie, biškai nepatogu, biškai tas, biškai pabėgo. Tas nepatiko, nas nepatiko, žmogus nepatiko, kunigas tas, nas šventas yra, ar dar kažkas nepatiko. Ir bėgam, gelbėjom save. O ne kaip kapitonas, kuris bando išspręsti iššūkį. girdžiu, eina garsai iš aukštybių, kad jau reikia pabaigą. Iš tikrųjų, taip ir garsai yra teisingi. Užtenka vienos akimirkos, kad įvyktų stebuklas. Vienos. Bet jai reikia pasiruošti. Galbūt visą gyvenimą mes ruošimės tai vienintelė akimirkai. Nuo kurios vyks lūžis mūsų gyvenimas. Nušvitimas. Atsimainimas. Ir naujo gyvenimo pradžia su Dievu. Tad dabar